Danışır Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə axşamı iyulun 27-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. İsrail Livanın cənub hissəsinə yenidən hava zərbələri endirib və bu ərazini top atəşinə tutub. Bağdatda maşın partlayışından 25 nəfər həlak olub. Keçmiş polis zabidi Hacı Məmmədovun məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salındı. Və daha sonra Hacı Məmmədovun məhkəməsində daha hansı sürprizlər ola bilər? Vəkil Adil İsmayılovla müsahibə. Azərbaycanda korrupsiya Dünya Bankının gözü ilə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İsrail Livanın cənub hissəsinə yenidən hava zərbələri endirib və bu ərazini top atəşinə tutub. İsrail Hezbollah dayaqlarını, o cümlədən bu qurumun Beyrutun şimalındakı radiolokasiya stansiyasına hədəfə alıb. Ötən gün gedən döyüşlərdə 9 İsrail əskəri həlak olub. Yaxın Şərq böhranının diplomatik yolla həlli məsələsindən bugün Malayziyada keçirilən ASEAN Cənub Şərqi Asiya Ölkələri Assosiasiyasının iclasında əsas müzakirə mövzusu olacağı gözlənilir. Hamasın hərbi qanadı Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın girov götürülmüş İsrail əskərinin tez bir zamanda azad ediləcəyi barədə dediklərini təksib eləyib. Bunu İz-Eldin Əl-Qəssam Brigadası adlı qurumun sözçüsü deyib. Bu qurum iyunun 25-də İsrail əskəri Gilad Şaliti girov götürən 3 fraksiyadan biridir. İsrail əskərinin azad edilməsi üçün Fələstin məhbuslarının azad edilməsi haqda Fələstin yaraqlılarının tələblərini rədd eləmişdi və hərbi əməliyyata başlamışdı. Bugün dini Eytiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin bir qrup fəalı Amerikanın Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd edib. Piketçilər İsrailin Livana hərbi müdaxiləsinə Amerikanın münasibətindən narazılıqlarını bildirmək istəyiblər. Polis piketin qarşısını alıb. Bir neçə nəfər aksiya iştirakçısı saxlanılıb və sonradan azadlığa buraxılıb. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Bağdadın mərkəzində üsyançılar mina atandan atəş açıb və maşın partladıblar. Azı 25 nəfər həlak olub. Amerika prezidenti George Bush təriqət zəmində artan zorakılığı dayandırmaq üçün Bağdadda əlavə Amerika qoşunlarının yerləşdirilməsi planlarının təsdiq eləyəndən sonra bu baş verən hücumlardan 45 nəfər yaralanıb. Səddam Hüseyn və onunla bir yerdə mühakimə olunan 7 nəfərin məhkəməsi oktyabrın 16-sına dək təxirə salınıb. Bu vaxt müddətində onlar barəsində hökm çıxarılmalıdır. Səddam və onun hökumətinin başqa yüksək vəzifəli rəsmiləri 1982-ci ildə ona qarşı sui-qəsd cəhdindən sonra 148 şiənin qətlində təqsirli bilinir. İttihamçı Səddam və daha 2 nəfər haqqında ölüm hökmünün çıxarılmasına çağırıb. Gürcüstan rəsmiləri Kadori dərəsində üsyançıların birləşməsinin liderinin tutulmasına gətirəcək informasiyanın verilməsi üçün 57 min dollar təklif ediblər. Gürcüstan prezidentinin Kadori ərazisindəki keçmiş elçisi Emzar Kvitsiyani tərksilah olmaq haqda rəsmilərin əmrinə tabi olmaqdan imtina elədikdən sonra Gürcüstanın təhlükəsizlik qüvvələri iyulun 25-də onun birləşməsinə qarşı əməliyyata başlayıblar. Kvitsiyani deyir ki, Gürcü millətinin tərkib hissəsi olan Svan xalqının hüquqları uğrunda mübarizə aparır. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi Çeçenistanda Rusiya qoşunlarının saxladığı Xacı Murad Yandiyevin yoxa çıxması ilə bağlı Rusiyaya qarşı qərar çıxardıb. Qərarda deyilir ki, rəsmilər Yandiyevin yoxa çıxması və güman edilən ölümü ilə bağlı lazımi səviyyədə cinayət işi apara bilməyiblər. Məhkəmə onun anası Fatima Bazorkinaya dəydiyi mənəvi zərərə görə ona 35 min avro məbləğində kompensasiya ödəyib. Birazdan bu haqda ətraflı söhbət olacaq. Danışır Azadlıq Radiosu, keçək Azərbaycana. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salınıb. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salındı. İyulun 27-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Əli Seyfəli bildirdi ki, ötən iclasda təqsirləndirilən Nailə Quliyevanın istəyi ilə vəkili Cahangir Cavadov onu müdafiə etməkdən imtina edib. Cənab Seyfəliyevin sözlərinə görə Nailə Quliyeva hələ də yeni vəkillə təmin olunmadığı üçün proses davam etdirilə bilməz. Əgər iyulun 31-nə qədər onun qohumları vəkil məsələsini həll etməsələr, onda məhkəmə özü Nailə Quliyevaya vəkil təyin edəcək. Hacı Məmmədovun iyulun 27-sində keçirilən prosesdə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı açıqlama verəcəyi gözlənilirdi. Bundan əvvəlki ifadəsində o bildirmişdi ki, jurnalisti sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsi qətli yetirib. Bu dəstə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 2005-ci ildə keçirdiyi Qara Kəmər əməliyyatı nəticəsində zərərsizləşdirilib. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov cüt nömrəsi olan bahalı maşın sahiblərinin siyahısının tərtib edilməsi haqda göstəriş verib. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Respublika Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəisi Ramiz Zeynalova tapşırıb ki, cüt nömrəsi olan bahalı maşın sahiblərinin siyahısını tez bir vaxtda hazırlayıb ona çatdırsın.
Boşa nömrədir, məqumun nömrəsidir, yəni nazirin rəhbər, digər rəhbər adamların maşının nömrəsi oxşayan nömrələrdir, bunları yığışdırmaq lazım.
Bundan başqa, avtomobilin sərxoş vəziyyətdə və ya sürətlə idarə edilməsinə görə verilən cəza da sərtləşdiriləcək. Ramil Usova bütün bunları 2006-cı ilin ilk 6 ayının yekunlarına dair iyulun 27-sində keçirilən kollegiya iclasında bildirib. Nazirin sözlərinə görə, ölümlə nəticələnən yol qəzalarının qarşısının alınması üçün görülən tədbirlər gözlənən nəticəni verməyib. Ramil Usovun fikrincə, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına tətbiq edilən inzibati cəza sərtləşdirilməsə, qəzaların qarşısını almaq çətin olacaq. Bunun üçün də nazirlik qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsi üçün təkliflər hazırlayıb. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Avropa ölkələrində indiyədək istidən 80-ə yaxın adam ölüb. İtaliyanın şimalında, Almaniyada və Avropanın cənub-şərq hissəsində havanın temperaturu yüksək qalmaqda davam edir. Eyni zamanda yaxın günlərdə bir çox yerlərdə tufan və yağışların olacağı haqda proqnoz verilir. Bu ilin sentyabrında Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Malalan operettası Avstriyanın Viyana şəhərində tamaşaya qoyulacaq. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli Azadlıq Radiosu bildirib ki, əsər Viyana Kamera Teatrında 3 gün nümayiş etdiriləcək. İndi isə günün xəbərləri barədə ətraflı məlumatla bizi Kənan Kazımoğlu tanış eləyəcək.
Daha sonra verilişimizdə. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsində daha hansı sürprizlər ola bilər? Vəkil Adil İsmayılovla müsahibə.
O başqa sənədlər də var, yəni bu işlə başqa məqamlar və başqa belə deyək ki, məlumatlar var ki, hansı ki, nə cinayət işi materiallarında yoxdur, nə də bugünləri istintaq olaraq araşdırılır. Belə məqamlar da var.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi Dünya Bankının gözü ilə.
Azərbaycanda çalışan şirkətlərin təmsilçiləri korrupsiya sardan vəziyyətin pisləşdiyini deyirlər. Onların dörddə biri Azərbaycanda rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu bildirib.
Və bələdiyyə seçkilərinə maraq niyə azdır?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş polis işçisi Hacı Məmmədovun və digər 26 nəfərin məhkəmə prosesi Azərbaycanda böyük ictimai marağa səbəb olub. Çoxları ümid eləyir ki, məhkəmə bəzi suallara aydınlıq gətirəcək. Necə olur ki, ictimai təhlükəsizliyə cavabdeh olan bir dövlət orqanının, Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri dəstə yaradır, adam oğurluğu və qətirlərlə məşğul olur, amma bundan dövlətin xəbəri olmur. Və ya bu cinayətlərlə bağlı aidiyyatı orqanların xəbəri olubsa, onda niyə vaxtında tədbir görülməyib? İş üzrə keçən müttəhimlərdən biri, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş generalı Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov iddia edir ki, artıq 1999-cu ildən başlayaraq hüquq mühafizə orqanlarında Hacı Məmmədovun fəaliyyəti barədə məlumat olub. Adil İsmayılov iddiasını təsdiqləyən sənədlərin də olduğunu deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Adil İsmayılovla bu barədə söhbət eləyib.
Adil müəllim, Hacı Məmmədovun məhkəməsi ilə bağlı səsləndirdiyiniz son fikirlərdə belə deyilir ki, Hacı Məmmədovun fəaliyyəti hələ hüquq mühafizə orqanlarına 1999-cu ildən bəlli idi. Bax, bu cür fikirləri təsdiqləmək üçün hansısa sənədlər mövcuddur mu?
Əlimdə yəni sənəd olmasaydı, yəni iş materiallarından tanış olmasaydım, barədə danışmazdım. Sənəd buradadır. Deməli, göstərirəm sizə də, baxın. 2 Mart 1999-cu il. Görürsünüz yəqin ki də. İmza görürsünüz. Milli Təhlükəsizlik Naziri Abbasov ünvanlanıb Respublika Baş Prokurorluğuna və yazılır ki, Əhməd Məmmədoğlu Məmmədovun oğurlanması faktı üzrə aparılmış araşdırma materiallarına baxılmaq üçün ünvanınıza göndəririk. Burada da görürsünüz ki, müvafiq imzalar, müvafiq deməli dərkənarlar kimə yazılır bu? Və son nəticədə gəlir çıxır müstəntiq Nadir Osmanova. Mart 99-cu ildə. Nadir Osmanov indi axtarışdadır. Nizami Qocayevin işinə əlaqədar sənədləri saxtalaşdırdığına görə. Arayış. Oxuya bilərsiniz kimin familiyasıdır?
Abdulvahab Hüseyn Mitsuyeviç.
Mitsuyeviç. Yəqin bu familiya tanış gəlir də sizə də. Söhbət ondan gedir ki, bugünləri müttəhimlər kürsüsündə oturanlardan biridir. Bunu da yəqin ki, oxuyun indi. Əsədullayev.
Ədalət.
Bu da ikincisi, müttəhimlər kürsüsündə oturanlar. Yəni bu arayışda göstərilir ki, bu hadisəni törədənlər bunlardır. Yəni bu sənəddir də yəqin ki, 99-cu il. 99-cu ildə Rövşən Əliyevin bir məktubu var, bu müçəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə, rəisinə. Yazır ki, orada ki, Aslanbek adlı Çeçen milliyyətində olan vətəndaş və iki nəfər saraylı 99-cu ilin mart ayında, fevral-mart aylarında sizin idarədə şahid kimi dindirilib, xahiş edirəm cavab verin. Çox təəssüf ki, o sorğunun cavabı iş materiallarında yoxdur, bilmirəm nə ilə qutarım. Deməli, bu məsələ vaxtilə deməli araşdırılıbdır, Nadir Osmanov tərəfindən bu adamlar dindirilibdir. Bunu, bu bir məsələ. Bu arayışı indi göstərəcəm sizə. Bu arayışı güya 2005-ci ildə, fevral ayında, Hacıgil həbs olunmamışdan bir neçə gün qabaq Respublika Prokurorluğunun indiki birinci mavini Rüstəm Usubov yazıb. Arayış 28-ci fevral 2005-ci il tarixdə. Və həmən Rüstəm Usubov göstərir ki, 11 avqust 2003-cü il tarixdə Nəsibov Rəna adlı bir vətəndaş Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun binasına gəlmiş, Rövşən Əliyevin qətli ilə törənmiş digər cinayətlərlə bağlı məxfi məlumat vermək arzusunda olduğunu bildirmişdir. Rəna Nəsibov bildirmişdir ki, Bakı şəhərində törədilən bir çox cinayətlərin başında Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Hacı Məmmədov durur. Tarixə fikir verdinizdə 11 avqust 2003-cü il tarixi. Hacı Məmmədovun bir neçə cinayətkar dəstəsi var və burada konkret olaraq Hacının büyünləri tam edildiyi cinayətlərin çoxusu sadalanır. Ki, hansı cinayətləri bunlar eləyib və burada telefon nömrələri, ev ünvanları və s. göstərilir. Bu sənəddir. Bu, deməli, Rüstəm Usubovun şahid qismində verdiyi ifadədir. Rüstəm Usubov göstərir ki, dəqiq tarix yadımda deyil, təxminən 2004-cü ilin iyun ayında mənə məlumat daxil olmuşdur ki, Yaşlama rayonunda Knav firmasının ofisində Nəsibov Rana adlı şəxsin meydi tapılmışdır. Təbii ki, mən dərhal bu məlumat barədə Respublika Baş Prokurorluğunun rəhbərliyinə məlumat verdim. Rəhbərlik tərəfindən həmin hadisənin çox ciddi araşdırılması tapşırıldı. Bilirsiniz də çox ciddi necə araşdırıblar. Ümumiyyətlə cinayət işi qaldırılmayıb və rəy alınıb ki, güya Rəna Nəsibova narkomandır və dozadan artıq narkotik qəbul etməkdən ölüb. Halbuki Rəna Nəsibova ümumiyyətlə narkotik maddələr qəbul etməyib.
Adımən bu sənədlərin əldə olunması necə gerçəkləşdirilir?
Yox, bunlar çox rəsmi qaydada alınmış sənədlərdir. Amma başqa sənədlər də var. Yəni bu işlə başqa məqamlar var, başqa belə deyək ki, məlumatlar var ki, hansı ki nə cinayət işi materiallarında yoxdur, nə də büyünləri istintaq olaraq araşdırmayıb. Belə məqamlar da var. Çox-çox əvvəllər bu hadisəni törədən şəxsləri ifşa eləmək mümkün olub. Rəna Nəsibovanın dedikləri heç bir şey tələb eləmir də dərhal axtarış evlərdə həmin silah çıxacaq ortaya, həmin adamların özləri də yaxın etiraf edəcəkdilər bunu. Yəni bunu eləmək mümkün idi də, eləmədilər bunu. Və belə-belə məqamlar üst-üstə gələndə çoxdur, həddindən artıq çoxdur.
Sizcə məsələ ortada olan ittihamlardan ibarətdir, yoxsa başqa məqamlar da var?
Yəni ən azı ittiham haqqında olan cinayətlərin edilməsi məndə heç bir şübhə doğurmur. Və mən sizi inandırıram ki, bundan da artıq olub. Bundan da artıq olub. Əgər doğrudan istintaq getsəydi, başqa cinayətlərin üstə açılardı. Və iş materiallarla tanış olandan sonra mən bu fikirdə gəlmişəm ki, və bunu da konkret sənədlərlə sübut etmək mümkündür ki, kimsə bu işlərin açılmasında maraqlı olmayıb.
Kimlərdir sizcə bu cinayətin açılmasında maraqlı olmayan adamlar?
Yəni yüksək, mən deyə bilərəm, yəni kimlər ola bilər? Yəni aydın deyə bunu belə deyək də işdən az çox baş çıxan adam üçün aydındır. Bu ola bilər Respublika Baş Prokuroru, bu ola bilər Milli Təhlükəsizlik Naziri, bu ola bilər Daxili İşlər Naziri, başlayırsınız. Yəni aşağı səviyyədə olan söhbət deyil bu.
Bunları nəzərə alanda belə çıxır ki, bu məhkəmə prosesində hələ başqa sürprizlər də olacaq. Necə fikirləşirsiniz?
Olacaq. Yəni onu tam belə deyək ki, əminliklə demək olar ki, sürprizlər çox olacaq. Bu gün sizə müəyyən açıqlamalar verdim. Yəni bu gün birinci günüdür ki, mən bu sənədlərlə əlaqədar nəsə deyirdim və kiməsə göstərirdim sənədləri. Çünki dünən biz Zakir Əcilovla görüşdük. Yani Zakir Nəsirov razılıq verdi. Yani hem bu sənədlerin, hem de bundan sonra da Zakir Nəsirova məlum olan müəyyən məqamlar var ki, yəqin ki, o barədə də açıqlamalar olacaq.
Vəkil Adil İsmailov. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsuldur. İlqar, bəs rəsmilərin vəkil Adil İsmailovun iddialarına münasibəti nədir?
Kənan, Hacı Məmmədov və ətrafında olan digərlərinin işinin açılmasında maraqlı olmadıqları bildirilən Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri, eləcə də Respublika Prokurorluğunun məsələyə münasibətini öyrəndik. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev deyir ki, bu işin üstünün açılmasında Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə fəaliyyət göstəriblər. Ona görə də Baş Prokurorluğu həmin işin üstünün açılmasını istəməməkdə ittiham etmək düzgün deyil. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə dedi ki, ayrı-ayrı şəxslərin ittihamları yox, istintaqın gəldiyi nəticə əsasdır və bundan artıq nəsə demək mümkün deyil. Və nəhayət, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Babayevdən vəkil Adil İsmailovun səsləndirdiyi fikrə münasibət öyrəndik. O dedi ki, Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin cinayət əməllərinin üzə çıxması və zərərsizləşdirilməsi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xidmətidir.
Çox sağ ol İlqar, bu Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsuluydu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Dünya Bankı korrupsiya ilə bağlı yeni hesabatını yayıb. 20.000-ə yaxın şirkət arasında aparılmış sorğunun nəticələrini əks etdirən hesabat Avropa və Orta Asiyanın keçid mərhələsində olan ölkələrini əhatə edir. Hesabatda Azərbaycanla bağlı maraqlı detallar var. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Əliyevdir. Rövşən, Dünya Bankının son araşdırması sözü gedən ölkələrdə korrupsiyanın azaldığını yoxsa artdığını göstərir.
Kənan Dünya Bankının araşdırmaları keçmiş sosialist ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğunu göstərir. Amma bu, ümumi meylin əksin olaraq bəzi ölkələrdə hətta korrupsiyanın bir az artdığı deyilir. Bankın Avropa və Orta Asiyada kasıbçılığın azaldılması və iqtisadi idarəçiliyi üzrə direktoru Cheryl Gray 4 ölkənin korrupsiya ilə mübarizədə daha çox uğur qazandığını deyir.
2002-2005-ci illər arasında çox göstəricilərə görə vəziyyəti daha yaxşılaşdırmış ölkələr Gürcüstan, Slovakiya, Bulqaristan və Rumıniyadır. Bu ölkələrin hamısı araşdırdığımız göstəricilərin hamısı üzrə böyük dəyişikliklər eləyiblər.
Məruzədə Gürcüstanın antikorrupsiya proqramını uğurla gerçəkləşdirdiyi deyilir. Moldova və Tacikistanda da korrupsiya ilə mübarizədə bəzi uğurlar olduğu bildirilir. Bu ölkələrdə biznes quran 20.000-ə yaxın firma təmsilçiləri arasında aparılmış sorğuya görə Azərbaycanda, Çex Respublikasında, Rusiyada, Albaniyada, bir də Qırğızıstanda korrupsiya biznes üçün başlıca əngəl kimi qalmaqdadır. Estoniya və Sloveniyanı çıxmaqla qalan Şərqi Avropa ölkələrində korrupsiya Qərbi Avropaya nisbətən yüksəkdir. Yunanıstanda, Portuqaliyada və Türkiyədə isə korrupsiya ilə bağlı vəziyyət keçid dövrü ölkələrindəkindən çox da fərqlənmir.
Rövşən, Dünya Bankının hesabatında qeyd olunur ki, son illər Azərbaycandakı şirkətlər üçün korrupsiya daha böyük problemə çevrilib. Ekspertlər bunun səbəbləri barədə nə deyirlər?
Kənan Dünya Bankının apardığı araşdırmalar bir çox parametrlər üzrədir. Məsəl üçün, korrupsiyanın biznesə əngəl törətməsi, inzibati korrupsiya, qanunvericiləri rüşvətlə əl almaq və s. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın 10 növünə görə vəziyyət dəyərləndirilib. Mərzədə həmin göstəricilərin çoxu üzrə Azərbaycanda 2002-ci ilə nisbətən gerilənmə olduğu deyilir. Ermənistan, Tacikistan və Özbəkistanda çalışan firmaların təmsilçiləri 4 il qabaqla müqayisədə indi çox da fərq görmürlər. Amma Azərbaycanda çalışan şirkətlərin təmsilçiləri korrupsiya sardan vəziyyətin pisləşdiyini deyirlər. Onların dörddə biri Azərbaycanda rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu bildirib. İnzibati korrupsiyaya görə araşdırma aparılan ölkələr arasında Azərbaycanda vəziyyət bircə Qırğızıstandan yaxşı sayılıb. Qalan 31 ölkədən pis hesab olunub. Korrupsiya ilə mübarizə aparan Transparency International adlı beynəlxalq təşkilat ötən il korrupsiya indeksi barədə məruzə hazırlamışdı. Amma bu məruzədə korrupsiyanın Azərbaycanda azalmaq üzrə olduğu deyilirdi. Həmin məruzə də şirkət təmsilçiləri arasında aparılan sorğu əsasında hazırlanmışdı. Onda sual çıxır ki, araşdırmalardakı fərq nə ilə bağlı ola bilər? Transparency International'ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyev və Azadlıq Radiosuna müsahibəsində araşdırmalar arasındakı fərqi belə izah edir.
Mənə elə gəlir ki, tədqiqat metodlarının arasında əsas fərq odur ki, Dünya Bankı yalnız harici investorların arasında rəy sorğuları keçirir. Transparency International isə həmi harici, həmi yerli investorların arasında keçirilən rəy sorğularına istinad edir.
Korrupsiyanın işlənməsi sxeminə görə Dünya Bankı ölkələri qruplara bölüb. Bu sxemdə MDB-nin cənubundakı bütün qonşu ölkələr bir qrupa düşüb. Azərbaycandan başqa. Azərbaycan Orta Asiyanın 3 ölkəsindən, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızistandan başqa qrupa düşüb. Yəni, korrupsiyanın işləmə sxeminə görə Azərbaycan öz qonşularından nə ilə fərqlənir və niyə Orta Asiyaya yaxın sayılır? Bunu Rəna Səfərəliyeva adımların korrupsiyaya münasibətindən izah edir.
Orta Asiyada bir də Azərbaycanda korrupsiya daha geniş yayılıb. Bu birinci fərqdir. İkinci, əhalinin korrupsiyaya qarşı münasibəti. Azərbaycanda və Orta Asiyada əhali korrupsiya hallarını bir qədər bir tərəfdir. Yəni, müqavimət o qədər göstərmirlər. Gürcüstanda, Moldovada, Rusiyada əhali bir qədər müqavimət göstərir.
Transparency International'ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva. Dünya Bankı bu qruplaşmalardakı başqa fərqləri də göstərir. Əgər Azərbaycanın və Orta Asiyanın 3 ölkəsinin daxil olduğu qrupda vergi ilə bağlı korrupsiya daha güclüdürsə, Ermənistan və Gürcüstanın daxil olduğu qrupda lisenziyalaşma ilə bağlı korrupsiya güclü sayılır.
Çox sağ ol, Rövşən. Dünya Bankının korrupsiya ilə bağlı yeni hesabatı barədə Rövşən Əliyev xəbər verirdi. Xəbərlərdən sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq.
Bir çadır qururuq və 3 gün zərfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini tanıtırıq.
Gözləmə vaxtı, məsələn, bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandır 30 kilometr, yəni izin verilmir bu insanlara. Əgər bu adam 18 yaşından böyükdürsə, onun oxumaq imkanı da yoxdur.
Küçədə məsələ, kasınka başımdan düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada dövlətli dəyişiklik olmuşdu ki, sənin saçında kasınka yoxdur.
Dünyanın müxtəlif cüşələrində yaşayan azərbaycanlıların səslərini isə sizə Globusun aparıcısı Samirə Qaziyeva çatdıracaq. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edir. Oktyabrın 6-sında Azərbaycanda boş qalan, yeni yaradılan və təkrar bələdiyələrlə seçkilər keçiriləcək. 4000-dən çox namizəd 2000 bələdiyə yeri uğrunda mübarizə aparacaq. Azərbaycanda əhalinin son 7 ildə bir qayda olaraq bələdiyə seçkilərinə marağı yüksək olmayıb. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Babək, müşahidəçilər bu ilki bələdiyyə seçkilərində ciddi rəqabət gözləyirlərmi? Və bir də müxalifət partiyaları seçki prosesinə niyə qoşulmaq istəmirlər?
Kənan, müxalifət düşərgəsində bu seçkilərə əsasən Azadlıq bloku baykot edib, bu bloka daxil olan xalq cəbhəsi, demokrat, liberal, tərəqqi və inkişaf partiyaları hesab edirlər ki, indi ölkədə demokratik seçkilər üçün heç bir şərait yoxdur. Ona görə də seçkilərə qatılmaqla yalnız ona demokratik görüntü verə bilərlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli deyir ki, üstəlik bələdiyyələrin icra hakimiyyətlərindən asılı bir orqana çevrilməsi və bu seçkilərin yalnız 604 dairəni əhatə etməsi onların baykot qərarını şərtləndirən başlıca amillərdəndir.
Ümumiyyətlə bu seçki Azərbaycanın siyasi həyatında və idarəçilik tarixində heç bir müsbət cəhətlə yadda qala bilməz.
Azadlıq blokundan ayrılan Müsavat Partiyası seçkilərə getməsə də rayon şöbələrinə sərbəstlik verib. Yəni, daxili qərara görə partiya üzvləri seçkidə iştirak edib etməməkdə sərbəstlər. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə Müsavat Partiyasının yalnız 22 nəfər üzvü bələdiyyə seçkilərinə qatılıb. Ancaq onlar da keçmiş müttəfiqləri kimi seçkilərin demokratik qaydada keçiriləcəyinə bir o qədər də inanmırlar. Salyan şəhər bələdiyyəsinə namizədliyini verən Müsavat Partiyası yerli təşkilatının sədri Mirzağa Axund deyir ki, axıra qədər mübarizə aparmaq istəsələr də əhalinin ümumi passivliyi onların seçilmək şansını xeyli azaldır. Mirzağa Axundun sözlərinə görə bu şəraitdən istifadə edən bəzi imkanlı şəxslər yerli hakimiyyət orqanları ilə danışıqlara gedərək indidən özlərini qalib kimi təqdim edirlər.
Şübhəsiz bazarlıq var, özü yüksək səviyyədə. Hətta belə söhbət gəlir ki, qruplaşmalardan biri razılığını alıb ki, sədr mən olacam. Yəni seçilməyin, yox, sədr olmağın razılığını alıb ki, belə bir söhbət də gedir.
Mərkəz Seçki Komissiyasında isə bəzi namizədlərə əvvəlcədən vədlərin verilməsi ilə bağlı iddiaları qəti rədd edirlər. Bu qurumda yaradılan qaynar xəttin əlaqələndiricisi Azər Sarıyev deyir ki, belə hallarla bağlı onlara nə yazılı, nə də şifahi şahidlər verilib.
Tamamilə əsassız ittihamlardır, heç bir əsası yoxdur. Kimlər ki, görürlər ki, seçilməyi şansları yoxdur. Marafonda iştirak eləsələr, məğlub olacaqlar və bəli başdan az da olsa belə məhsus eləsə referendumun olduğunu sürü əsasız ittihamlar irəli sürülür. Yəni, əvvəllər də bu belə şeylər.
Bu, Babək, Bəkçinin reportajı idi. Danışır Azalıq Radiosu.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Strasburgda yerləşən İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi bu gün Rusiyaya qarşı qərar çıxarıb. Məhkəmə Moskvanı bir çeçenin yoxa çıxması və çox güman ki, öldürülməsinə görə cavabdeh tutub. Hacı Murat Yandiyev 1999-cu ildə Rusiya qoşunları tərəfindən həbs olunmuşdur. O vaxtdan bəri ondan xəbər ətər yoxdur. 2001-ci ildə Yandiyevin anası oğlunun öldürüldüyünü ehtimal edərək Rusiya hakimiyyətini Avropa Məhkəməsinə verib. Məhkəmənin bugünkü qərarı barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Rusiya dövlətinə qarşı bu iddiam hökmündən gələcəkdə Çeçenistanda yoxa çıxma halları ilə əlaqədar məhkəmə prezidenti kimi istifadə olunacağı nəzərdə tutulursa, Hacı Murat Yandiyevin anası Fatimə Bazorkina üçün uzun illər Rusiya ədliyyə sistemi ilə həqiqət uğrunda mübarizəsi üçün bir növ mükafat oldu. O 2000-ci ildə televiziya verilişində Rus zabitinin o zaman 25 yaşı olan oğlunu aparıb güllələməyə əmr verdiyini görəndən sonra məhkəmə iddiası qaldırmışdı. Həmin insident Rusiya ordusunun 1999-cu ildə Groznanı yenidən ələ keçirmək üçün apardığı hərbi kampaniya dövründə Alxankala kəndində baş vermişdi. Həmin kadrlar aparın onu, işini bitirin, öldürün, cəhənnəm olsun deyən Rus generalı Aleksandr Baranovu nümayiş etdirir. Kamuflaj hərbi geyimli Yandiyevi o vaxtdan heç kim görməyib. 7 hakimdən ibarət məhkəmə heyəti yekdilliklə qərar alıb ki, Yandiyevin yoxa çıxması və Rusiya hakimiyyət orqanlarının effektiv istintaq aparmaması, insan haqları üzrə Avropa Konvensiyasının 2-ci və 5-ci maddələri, habelə Bazorkinanın haqqı pozulması ilə əlaqədar 13-cü maddəsinə ziddir. Məhkəmə Bazorkinaya çəkdiyi zərər üçün 35 min avro, xərcləri üçün isə daha 12 241 avro məbləğində təzminat təyin edib. İnsan haqları fəallarının təxminlərinə görə Çeçenistanda 2-ci hərbi kampaniya dövründə 5 minə yaxın adam itbata düşüb və bunların əksəriyyəti yəqin ki, ölüb. Yoxa çıxan adamların siyahları ilə məşğul olan təşkilatlardan biri Human Rights Watch itkin düşmüş adamların qohumlarının ifadələri əsasında xüsusi informasiya bankı hazırlayıb. Belə ifadə verənlərin biri, əri 2000-ci ildə Rus hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsində saxlandıqdan sonra yoxa çıxmış, dayı isə İmakayevadır. Posta piyada gəlib çatdıq, bizimlə daha 11 kişi vardı. Sonra bizi onlardan ayırdılar, uşaqla hərbi Ural yük maşınına mindirdilər. Zabit mənə yaxınlaşdı, yalvardım ki, ərimi buraxın, xəstədir, epilepsiyası var. Mənə dedi ki, başqa döyüşçü doğarsan, sənin xəstən kimə lazımdır. Bundan sonra İmakayeva ərinin izni tapa bilməyib. Lakin Avropa Məhkəməsinin hökmü İmakayeva kimi yaxınları yoxa çıxmış minlərlə adamı ruhlandıra bilər. Hal-hazırda məhkəmədə Çeçenistanda yoxa çıxmalarla əlaqədar 200-ə yaxın məhkəmə iddiasına baxılır.
Avropa Məhkəməsinin Rusiya ilə bağlı qərarı barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Az sonra Efirə Globus verilişi çıxacaq, indi isə günün mühüm xəbərləri ilə sizi Samirə Faiq qızı tanış edir. Buyur Samirə.
Kənan, çox sağ ol. İsrail Livanın cənub hissəsinə yenidən hava zərbələri endirib və bu ərazini top atəşinə tutub. Bağdatda maşın partlayışından 25 nəfər həlak olub. Hacı Məmmədovun məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salındı. Günün xəbər başlıqlarını dinlədiniz, indi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 32-34, başqa rayonlarda 33-38, dağlarda 22-26 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 25-26 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri mən Samirə Faiq qızı və Kənan Kazımoğlu hazırladılar. Bizdən ayrılmayın. İndi isə mən sizi Globus verilişinə dəvət eləyirəm. Xaricdəki Azərbaycan cəmiyyətləri Azərbaycanı necə təbliğ eləyirlər? İrana köçən bir azərbaycanlı xanım bu ölkədə hansı çətinliklərlə üzləşib? Bütün bunlar birazdan Globusda.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Kanada-Azərbaycan Təşkilatları Federasiyası yeni multikulturalizm adlı layihəyə başlayıb.
Bu məqsəd Azərbaycanı daha da yaxşı tanıtmaqdır. Və bu vəsilə ilə, bu imkanlarla Azərbaycanın həqiqətlərini, Qarabağın həqiqətlərini burada tanıtmaq.
Yaponiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycanın tanıdılması üçün seminar təşkil edib.
Yaponiya cəmiyyətində, onu deyincə, Azərbaycan çox tanınmadığı üçün çox maraqla qarşılanır.
Belçikada Azərbaycan evi Brüsseldə Azərbaycan günlərinin keçirilməsinə hazırlaşır.
Bir çadır qururuq və 3 gün zərfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini tanıtırıq.
Almanya hökumətindən sığınacaq almaq istəyənlər hansı məhdudiyyətlərlə üzləşirlər?
Gözləmə vaxtı, məsələn, bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandır 30 kilometr, yəni iş izin verilmir bu insanlara. Əgər bu adam 18 yaşından böyükdürsə, onun oxumağa imkanı da yoxdur.
İrana köçən bir Azərbaycanlı xanım nədən gileylənir?
Küçədə məsələ, kasınka başından düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada dövlətdə dəyişiklik olmuşdu ki, sənin saçın kasınka yoxdur.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda isə mən Samirə Faiq qızı. Kanada-Azərbaycan Təşkilatları Federasiyası yeni layihəyə, multikulturalizm layihəsinə başlayıb və bununla bağlı bu günlərdə Koreya diasporası ilə birgə mədəniyyət tədbiri keçirib. Layihənin məqsədi barədə Globusa Federasiyanın icraçı direktoru Əkbər Məcidov danışdı.
Kanadanın konstitusiyasında, Kanadanın anayasasında Kanada is multicultural country deyə yazar. Yəni, Kanada yəni çox kültürlərin var olduğu bir ölkədir. Vəziyyət belə olur ki, çox təbiidir ki, bu Kanada yaşayan bir çox millətlər, ölkələr istəyirlər ki, bu kültür mozaik içərisində öz səsləri olsun. Və buna görə də o zaman biz niyə olmayaq? Və eyni zamanda bizim Azərbaycanın və Qarabağın tanıdılması, Qarabağ həqiqətlərinin daha da yəni gerçək yönü ilə tanıdılması bizim üçün çox mühüm vasitələrdən bir dənəsidir, mühüm məqsədlərdən bir dənəsidir. Bu məqsədlə də, bu niyyətlə də biz bu fəaliyyətlərə başladıq. Bizim federasiyanın burada, Kanada-Azərbaycan Assosiasiyaları Federasiyasında yeni bir layihəsi oldu, yeni bir layihə başlattı. Bu layihədə daha çox diyaloq, daha çox dost layihəsidir ki, bu layihə adı altında biz Kanada-dakı müəyyən icmalarla, müəyyən deyək ki, örnək olaraq, nümunə deyirəm, Genocide Museum for Canadians deyə bir Kanada təşkilatı var. Azərbaycan Təhsil və Mərkəzi onunla bərabər bir layihə üzərində işləyir. Sonra bizim Federasiyanın musiqi və folklor qrubu Koreyalarla bərabər konsert proqramlarına çıxış edədilər. Və bu konsert proqramlarına görə Toronto Bələdiyyəsi bizə tərtifnamə verdi. Ondan sonra bizim Ukrayna diasporası ilə, Gürcistan diasporası ilə, Türk diasporası ilə yaxın əlaqələrimiz var ki, bu ayın avqustun, önümüzə gələn avqustun 5-də də ki, biz onların proqramında bizim folklor qrubumuz iştirak edəcək. Yəni, o sualın cavabına gəldikdə isə, bu məqsəd Azərbaycanımızı daha da yaxşı tanıtmaqdır. Və bu vəsilə ilə, bu imkanlarla Azərbaycanımızın həqiqətlərini, Qarabağın həqiqətlərini, dəyərlərimizi, folklorumuzu burada tanıtmaq və yaşatmaq.
Bu, Kanada-da Azərbaycan Təşkilatları Federasiyasının icraçı direktoru Əkbər Məcidovdur. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramıdır. İkinci qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elana qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Globus proqramıdır. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti bu yaxınlarda Osaka Universitetində Azərbaycanın tanıdılması üçün seminar keçirib. Seminar Qafqaz Xəzər Salonu adlı proqram çərçivəsində həyata keçirilir. Proqram barədə bizə Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədr müavini, bu ölkədə doktoranturada oxuyan Xaqani Məlikov danışdı.
Bu ilin mart ayında Yaponiya Osaka şəhərində Mino Bələdiyyəsində müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinin öyrənilməsi ayrılan qranta müraciət edir. Və o qranta qrantdan bizə müəyyən miqdar ayrıldı. Və biz bu qranta istifadə edərək, yəni bir il içində, yəni 2006-cı ilin mart ayından 2007-ci ilin mart ayına qədər Azərbaycan haqqında silsilə informativ xarakterli seminarlar təşkil etməyə qərar verdik. Bu seminarlardan ilkini biz may ayında keçirdik. Azərbaycandakı Respublika gününün ərəfəsində. İlk seminarda Azərbaycanın coğrafiyası, Azərbaycanın yerləşdiyi geosiyasi vəziyyət haqqında Yaponiyalı tələbələrə, müəllimlərə, Mino şəhərində yaşayan vətəndaşlara xəbər verdik. 2 ay sonra, yəni bu ayın 8-də bir seminar daha keçirdik. Bu seminar biz Azərbaycan tarixi və Azərbaycan-Yaponiya ərazilərini həsr elədik. Tədbir çox maraqlı keçdi. Və bu tədbir biz Osaka Universitetində təşkil elədik. Bir növbəti tədbirin də vaxtını Abdullayan eləmişdik və orada Azərbaycan mədəniyyəti haqqında biz danışacağıq. 2 ay sonra, yəni noyabr ayında Azərbaycan rəqsləri və Azərbaycan folkloru haqqında bir başqa bir seminar keçiriləcəyik. Və ən axırıncı seminarda biz Azərbaycan kulinariyasında müxtəlif yeməkləri hazırlamağı düşünürük.
Xaqani, bu sizin keçirdiyiniz Azərbaycanla bağlı tədbirlər Yaponiya cəmiyyətində necə qarşılanır?
Yaponiya cəmiyyətində, onu deyim ki, Azərbaycan çox tanınmadığı üçün çox maraqla qarşılanır. Amma bizim də bəzi sıxıntılarımız var. Çünki burada Azərbaycanlıların sayı hayali yetəri qədər deyil. Ona görə də biz ancaq Azərbaycanlıların cəmləşdiyi bəzi Yaponiyanın regionlarında seminarları keçirə bilirik. Və burada Yaponiyada biz keçirdiyimiz seminarlar haqqında mediada, Yaponiyanın məşhur qəzetlərində və bələdiyyələrinin öz qəzetlərində vaxtaşırı olaraq o məlumatlar verilir.
Bu, Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədr müavini Xaqani Məlikovdur. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramıdır. Belçikada Azərbaycan evi isə Azərbaycan günlərinin keçirilməsinə hazırlaşır. Tədbir Brüsseldə sentyabr ayında olacaq. Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçan.
Belçika Azərbaycan evinin bir iki ildir üzərində işlədiyi bir layihədir. Bu, elə bil ki, bu Brüsseldə Avropanın mərkəzində tez-tez görülən bir hadisədir. Başqa ülkələr, Avropa üzvü ülkələr Belçikanın paytaxtı Brüsseldə müəyyən bir parkın içərisində, böyük parklardan birinin içində böyük bir çadır quraraq o öz ülkəsinin mədəniyyətini tanıtan bir proqram hazırlayırlar. Biz bunu görmüşdük, bir neçə dəfə bunun şahidi olmuşduq. Bizim çox xoşumuza getmişdi və biz bunun çox etkili bir fəaliyyət olduğunu biz nəzərimizə çatmışdı. Və biz də belə bir proyə yaptıq. O zaman gəldi ki, Azərbaycanda da müəyyən təşkilatlarla, müəyyən iş adamlarla, çünki buna biraz sponsorluq məsələsi çox mühümdür, biraz böyük bir büdcə lazımdır buna. Ona görə də baxdıq ki, Bakıda görüşdüyümüz insanlar, təşkilatlar, qurumlar, ticarət qurumları bizə bu uyğun gördülər, yəni fikrimizi uyğun gördülər və biz bu layihəyi həyata keçirmək istədik. Geçən sənə dediyim gibi olmadı, bu sənə amma 100% Allahın köməkliyindən biz bunu eləyəcəyik.
Bülent bəy, bəs bu Azərbaycan günləri çərçivəsində hansı tədbirlər nəzərdə tutulub?
Deməli, belə bir hadisədir ki, bir çadır qururuq, büyük bir çadır. Bu çadırın içində hər türlü tərtibat çadır quran firma tərəfindən hazırlanılır və 3 gün zərfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini çadırda tanıtırıq. Çadırda iş adamlarının sərgisi olur. Yəni, iqtisadi vəziyyət durum da var burada. Azərbaycanlı iş adamları da buraya qatılacaq. Kəndi orada ürətdikləri, Azərbaycanda ürətilən xalçadır, müəyyən Azərbaycanın milli əşyalarıdır. Onlarla sərgilər də qurulacaq. Elə ki, bir Belçikalı, ya öz həm vətənlərimiz, kimsə bir nəfər bu çadıra girdiyi zaman bu çadırda həm Azərbaycan haqqında bütün malumatları alacaq. Aynı zamanda da Azərbaycanın folklorunu, Azərbaycanın yeməyini yiyəcək, Azərbaycan haqqında bütün
Yəni çadırın içində hər şeyini görüb Azərbaycanı tanıyıb çıxacaq.
İndi Azərbaycanla bağlı Belçikada ilk dəfədir ki, belə tədbirdir, yoxsa bundan qabaq da olubdur?
Elə gəlir ki, bu elə bir dünyada belə mən deyə bilmərəm ki, belə bir tədbir görülüb, çünki bu Azərbaycan günləri olur, məsələn, müəyyən bir gün, iki gün, yəni bizim gördüyümüz şəkildə bu qədər geniş. Mən daha özüm də eşitməmişəm. Uzun illərdir bu diaspora işinə baxaraq, baxmama baxmayaraq mən belə bir tədbir hələ görməmişdim şimdiyə qədər. Mən amma başqa ölkələrdə görmüşəm. Yəni bunu hər yıl Avropanın müəyyən ölkələrində böyük ölkələr yapır. Bu keçən sənə məsələ bu sənə Rusiya yapmışdı. Çox da səs gətirdi, çox da dinləyici, izləyici getdi, onları gördü. Biz də getdik, qatıldıq. Bu o mənə verdi bu həvəsi ki, bunu eləmək lazımdır. Azərbaycanı dünyada tanıtmaq üçün, Avropada tanıtmaq üçün belə tədbirlər görmək lazımdır.
Bu Belçikada Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçamdır.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493 73 75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493 73 75. 498 20 66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qlobusun növbəti qonağı Almaniyadandır. Həbib Müntəzir 5 ilə yaxındır ki, Berlində yaşayır. Deyir ki, onun Almaniyaya gəlişinə səbəb atası Füzuli Abdullayevin siyasi problemlərlə bağlı Azərbaycanı tərk etməsi olub. Yəni, əvvəlcə Füzuli Abdullayev sığınacaq almaq üçün Almaniya hökumətinə müraciət edib. Bir müddət sonra isə digər ailə üzvləri onun ardınca Azərbaycanı tərk edib Almaniyaya gəliblər. Həbib Müntəzir deyir ki, hazırda Azərbaycanla bağlı bir neçə sayt yaradıb. Bundan başqa ədəbi fəaliyyətlə məşğuldur.
Atamın Azərbaycandakı siyasi problemlərlə əlaqədar Azərbaycanı məcburi tərk etməyə məcbur oldu. Yəni. Ona görə də Azərbaycanı tərk elədik. Yəni, ilk öncə atam Azərbaycanda siyasi məhbus olduğuna görə, daha sonra isə ailəyə tərcih olduğuna görə şəxsən mənim özümə, ona görə də Azərbaycandakı təhsilimi və fəaliyyətimi dayandırıb xaricə, Almaniyaya, atamın yanına gəlməyə məcbur oldum.
İndi universiteti qurtarmayıbsınız da?
Xeyr, ikinci kursdan təhsilimi dayandırıb Almaniyaya gəlmişəm. İnşallah bu ildən sənədlərimin qaydasına salıb, burada təhsilimi, oradakı təhsilimi burada davam etdirməyi düşünürəm. Atamın statusu var, yəni atam artıq status alıb, indi isə mən gözləyirəm və ailəm gözləyir. Çox güman ki, bu il həmin məsələdə həll yolunu tapmalıdır inşallah.
Hazırda sizin kimi Azərbaycandan Almaniyadan sığınacaq üçün müraciət edən neçə nəfər var, bilirsiniz bunu?
Dəqiq say məlum deyil, amma bildiyimə görə çoxdur, yəni Almaniyada Azərbaycanlılar çoxdur və siyasi də var, qeyri-siyasi də var. Ümumiyyətlə, yəni Almaniyada Azərbaycanlılar çoxluq təşkil edir və əksəriyyəti də demək olar ki, Azərbaycandakı problemlərlə əlaqədar vətəni tərk ediblər və yaxud iqtisadi problemlərlə bağlı.
Bəs bu status gözləmə prosesi nə qədər çəkə bilər?
Status gözləmə prosesi yəni dövlətdən asılıdır. Yəni bunun hər hansı bir qaydası yoxdur. Məsələn, deyəsən ki, bu qədər müddət ərzində gözləsən, bu qədər müddət ərzində gözləsən, sənin status verəcəklər. Yəni ümumiyyətlə heç bir necə deyirlər, qaydası yoxdur bunun. Yəni o dövlətin özünün işlə məşğul olan məmurumu, qurumu, onun özünün səlahiyyətinə daxil olan bir şeydir. Elə insan var ki, məsələn, eyni problemlə əlaqədar, hər iki insan da eyni problemlə əlaqədar baş vurub, eyni zamanda baş vurub. Ola bilir ki, birinə tez bir müddətdə oturum, yəni versinlər qısa müddətdə, o bir neysə gec.
Statusu gözləyən adam, ümumiyyətlə bu adamlar harada yaşayırlar, bir də onlara hansısa yardım edilirmi, yəni onlar əgər işləyə bilmirlərsə?
Status gözləyən adamlar müxtəlifdir, məsələn, elə olur ki, illərlə xain deyilən, yəni müvəqqəti oturum, yataxanalar var burada, yəni orada şərait pis deyil, yəni yaxşıdır, orada onlara yer verirlər. Bəziləri də var ki, evlərə çıxırlar, yəni ev verirlər onlara. Ailə vəziyyətinə baxın, neçə nəfərdirlərsə ona uyğun, yəni sosial yardım verirlər. Onlar da, o yardımlar da, necə deyirlər, bir insan başına, bir aylıq dolanışığa ölçülü, necə deyirlər, qiymətləndirilib verilir. Yəni ölçüləndən sonra onlara həmin o yardımı minimum yaşayış yardımını eləyirlər. Bir də Almaniyada bildiyiniz kimi hər bölgənin, hər necə deyərlər, zonanın öz vilayətin öz qanunu var.
Amma bu gözləmə vaxtı onlar hansı məhdudiyyətlərlə üzləşməli olurlar?
Gözləmə vaxtı məsələn bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandır 30 kilometr, yəni öz bölgəndən 30 kilometr qırağa çıxmaq qadağandır. Yəni bu qanun hər bir Almaniyanın hər bir bölgəsində yaşayan mültəcilərə, yəni sığınacaq istəyən, oturum verilməyən insanlara aiddir. İkincisi isə iş izni verilmir bu insanlara, yəni işləmə izinləri yoxdur. Bu da bütün Almaniyada keçərli bir qanundur. Üçüncüsü, əgər bu adam 18 yaşından böyükdürsə, onun oxumaq imkanı da yoxdur, heç cür. Ancaq öz vəsaiti ilə və ya hər hansı bir yolla oxuya bilər. Yəni, başqa cür mümkün deyil. Əgər 18 yaşını tamamlayırsa həmin şəxs, Alman dövlətinin heç bir yardım göstərmir onu oxumaq üçün. Halbuki, yəni, əvvəllər belə deyildi. Bu qanunlar yeni-yeni çıxıb və, necə deyirlər, hal-hazırda daha sərt qanunlar çıxır mültəcilər üçün. Mən, məsələn, özüm bir neçə dəfə müraciət eləmişəm oxumaqla əlaqədar ki, mənə yardım eləyin. Amma əfsuslar olsun ki, mənə bu haqda, yəni bu yöndə mənə heç bir yardım eləyə bilmədiklərini təəssüflə dilə gətiriblər.
Həbib, bəs Almaniyada bu yaşadığınız son illər ərzində məşğuliyyətiniz nə olubdu?
Məşğuliyyətim Azərbaycanda gedən siyasi, iqtisadi proseslərlə bağlıdır. Yəni, ümumən siyasətlə əlaqədardır. Bir neçə sayt fəaliyyət göstərir, saytın fəaliyyət göstərir. O saytlarla Azərbaycandakı həqiqətləri, acı həqiqətləri üzə çıxarmaqdan ötürü siyasi satirik bir elektron jurnalı Tin Söhbəti adında yaratmışam və hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. Elektron jurnalı vasitəsilə bir çox şeirlər, məqalələr, esselər, feletonlar və şəkillərlə MP3, yəni audio, video fayllarla Azərbaycanda olan gedən prosesləri siyasi olsun, iqtisadi olsun, mədəni olsun, ictimai prosesləri işıqlandırmağa çalışmışam. Amma saytım Azərbaycan sərhədləri daxilində qadağan olunub və Azərbaycan sərhədləri daxilində sayt fəaliyyət göstərmir. Halbuki digər bölgələrdə, dünyanın digər dövlətlərində həmin saytə rahatlıqla girib oxumaq olar oradakı siyasi satirik məqalələri və məlumat materialları. Özüm şairliyi ilə məşğulam, yəni bir neçə qəzəlim və məqalələrim, şeirlərim var. Böyük bir fəaliyyətim ancaq bundan ibarətdir. Bir də ədəbi fəaliyyətlə məşğulam. Bu yaxınlarda bizimki.net adında ədəbi bir sayt fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda olan gənc yazarları bu saytda toplamağa çalışıram. İlk internet ədəbiyyatının layihəsidir Azərbaycanda.
Bu Almaniyadan Həbib Müntəzirdir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də Monika Cəllilinin ifasında ayrılıq mahnısına qulaq asaq. Monika Cəllili Amerikalıdır. İran vətəndaşı ilə ailə qurub. Monika Cəlilin ifasında ayrılık mahnısına qulaq astınız və bugünkü Globusun axırıncı qonağı İrandandır. Sima Güləliyeva İranda yaşayan Azərbaycanlı ilə ailə qurub və hazırda Tehranda yaşayır. İran neft şirkətində çalışır. Deyir ki, indiki iqtisadi vəziyyətindən razı olsa da Azərbaycandan çox darıxır. İran cəmiyyətinə uyğunlaşmaq da onun üçün çətin olub. Qonağımızla söhbətə qulaq asaq. Sima xanım, bizim Globus proqramımız 3 ildir ki, efirə çıxır, amma ilk dəfədir ki, bizdə İrandan bir Azərbaycanlı xanım bizim proqramımızın qonağıdır. Yəni, ilk növbədə mən istərdim ki, siz bizə özünüz barədə danışasınız. Yəni, tali sizi necə İrana gətirdi?
Mən 1993-cü ildə institutu qutarandan sonra İran vətəndaşı ilə evləndim və 2002-ci ilə qədər Azərbaycanda yaşadıq. Sonra gəldik İrana, Təbrizə, daha sonra Tehrana. Biz hər ikimiz Neft Akademiyasını qutarmışıq, İqtisadçı Neft Mühəndisi və bu şərtlədə bizi İran Fars Körfəzində işə dəvət olunduq ki, və hal-hazırda da orada işləyirik.
Siz özünüz də işləyirsiniz?
Bəli, mühəndis, məsləhətçi mühəndis.
Xanım, İrandan gələndən sonra həyatınızda nə dəyişdi?
Əvvələ ikinci oğlum dünyaya gəldi. Daha sonra ki, burada da öz həmşəhərlərimizlə, qərib yerdə necə bir-birimizlə mehriban olmağı, daha çox vətənə bağlılığı burada öyrəndik.
Bəs uyğunlaşmaq çətin deyildimi bu təzə cəmiyyətə?
Niyə? Niyə? Çox çətin idi. Əvvəl illər ki, daha çətin idi. İndi biraz məcbur olaraqdan öyrənmişik. Daha çox dil barəsində bizim çətinliyimiz var idi.
Ora gedəndə siz fars dilini bilmirdiniz də, yəqin ki, o dil.
Xeyr, əslə bir kəlmə də bilmirdim. 6 ay ərzində demək olar ki, tamamən danışmağı öyrəndim. Həm iş üçün məcbur idim, mən işlə əlaqədar danışmalıydım. Həm də ki, burada bilmirəm, siz qismət ola bura gələrsiniz, görərsiniz ki, fars dilini bilməsən heç imkanı yoxdur yaşamağa.
Xanım, bəs İranda bu qadınlarla bağlı olan məhdudiyyətlər ki, məsələn, bu baş örtüyü taxmaq, başqa şeylər, bunlar necə, bunlara necə öyrəşə bildiniz?
Bura gələndən sonra hətta çox gülməli hadisələr də başıma gəlib. Küçədə, məsələn, kasınka başımdan düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada dövlətdə dəyişiklik olmuşdu ki, sənin saçında kasınka yoxdur. Mən hər nə qədər sübut eləməyə çalışdım ki, mən evdən kasınka ilə çıxmışam, inandıra bilmədim. Və gəldiyim yolla qeyddim geri, kasınkamı tapdım, ona sübut elədim ki, mən kasınka ilə çıxmışam. Əgər sübutum olmasaydı, məni 80 dənə şallaq gözləyirdi.
Bəs bu illər ərzində hansı, məsələn, ən çox xoşunuza nə gəldi orada?
Valla, xoşumuza gələn nə qədər çox şey varsa, o qədər də xoşumuza gəlməyən bir şey var. Əvvəl o xoşumuza gəlməyən odur ki, biz Azərbaycanlı olu-ola, indi öz vətənimə istəyirəm gedən bir aylıq, iki aylıq gəzməyə, ata-anamı görməyə. Mən İranlı kimi viza pulu verirəm. Bilirsiniz, bizə çox qəribədir. İranlılar necə vizaya pul verir, pul ödəyirlər, gedirlər Azərbaycanı gəzib gəlirlər. Biz Azərbaycanlılar öz ata-anamızı görmək üçün də pul ödəyirik.
Siz İran vətəndaşısınız, yoxsa Azərbaycan vətəndaşı?
Xeyr, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, amma bura İran qanununa görə yoldaşı, həyat yoldaşı İranlı olan İran pasportu da ala bilər. Həm Azərbaycan vətəndaşı, həm İran pasportu var məndə.
Yoldaşınız Azərbaycanlıdır, də?
Bəli, Təbriz Azərbaycanlısı.
Amma o İran vətəndaşıdır.
Bəli.
Bakıya tez-tez gedirsiniz?
İldə bir dəfə, çün işimlə əlaqədar olaraq tez-tez gedə bilmirəm.
İndi sizin orada qalmağınız, işləməyiniz bu müvəqqətidir mi, yoxsa nə vaxtsa Bakıya qayıdacaqsınız?
Mən nə vaxtsa, hər halda Allah heç kəsi vətənsiz eləməsin, mən nə vaxtsa Bakıya qayıtmaq ümidi ilə buradayam. Amma bilirsiniz, Bakıda iqtisadi vəziyyət,
bizimkilər, məsələn, nə qədər savadlı olsaq da bizim şirkətlərə düşmək imkanımız qeyri-mümkündür. Siz bizdən yaxşı bilirsiniz ki, orada gərək Azərbaycanda illatı, ya gərək qohumun olsun yuxarı yerlərdə, ya gərək hansısa pul səviyyəsində bir yerə pul verəsən, rüşvət verəsən, yuxarı yerlərə gedəsən. Amma burada insan özünü bir ay müddətinə doğrudan insan kimi yaşamaq üçün qazanacağı pulu burada qəşər rahat çıxarda bilir.
Məsələn, bu siz işlədiyiniz şirkətdə nə qədər alırsınız maaş?
İl ərzində ya ay ərzində?
İndi sizdə necə sayılır, mən bilmirəm.
Ay ərzində, məsələn, biz 15 gün işdə, 15 gün evdə. O 15 günə bizə ödəyirlər hardasa 2000 dolar.
Yəni, bu yaxşı, normal yaşamaq üçün çatırmı?
Bəli, hətta artıq da qalır.
Bəs uşaqlarınızın neçə yaşı var?
Böyük oğlumun 11 yaşı var, kiçiyi 2 yaşı var. Böyük oğlum farsça bilmir, ona görə ingilis dilində məktəbə gedir.
Bəs uşaq, məsələn, Azərbaycan dilində oxuya bilirmi? Yəni, Azərbaycan yazıçıları tanıyır
mı? Azərbaycan da oxuyur da, Türkiyə, İstanbul dilisi də oxuya bilir. Farsça da danışa bilir, amma yazmaq, oxumağı biraz çətin olduğuna görə, mən onu ingilis dilinə yazdırdım. Burada Tehran International School orada oxuyur.
İndi məsələn Bakıya gedəndə siz orada da örtüklə gəzirsiniz, yoxsa orada...
Xeyr. Elə azal uçağına oturan kimi bizim kasınkalarımız gedir sumkanın içinə.
Bəs orada bilə xanımlar çoxdur, yəni Azərbaycandan olan xanımlar ki, kimi orada aile qurdular.
Bəli, çoxdurlar burada. Mən tanıdıqlarım çoxdur.
Xanım, bəs boş vaxtınızı necə keçirirsiniz?
Bilirsiniz, burada biz o qədər ki işdə oluruq, daha çox az vaxtı evdə oluruq və bu pərşənbə cümə, yəni çitverk pətnicə günlərini burada qohumlar var, onlara gedirik, bir yerdə yığışıb gəzməyə gedirik. Buranın da gəzməli yerləri çoxdur. Fəqət buranın bu İslam deyilən, dediyimizə görə, yəni qıraqdan baxanda çox ağır gəlir burada yaşamaq. Amma elə də ağır deyil.
Bir çox ölkələrdə Azərbaycanlılar cəmiyyətlər yaradırlar, bayramlar keçirirlər, bəli. Azərbaycan bayramlarını. Bəs İranda necə belə cəmiyyətlər var?
Xeyr, İranda belə bir cəmiyyət yoxdur. Toka 28 may Azərbaycan Demokratik Günü ki var. Biz, məsələn, biz Azərbaycanlılar burada yaşayanlar gözləyirik ki, haradasa bizim səfirliyimizdən, konsulluğumuzdan, çünki tanıyırlar bizləri ki, biz burada neçə nəfər Azərbaycanlı yaşayır. Onlarda bizim hər halda siyahımız vardır. Biz gözləyirik ki, məsələn, bunlar qonaqlıq eləyəndə, bir yığışanda bir yerə, şənliklərdə zətdə dəvət olunsun. Çox mütəəssifanə. Yəni, çox təəssüflə deyə bilərəm ki, biz əslən elə bir şey görmürük.
Xanım, biz Azərbaycan barədə orada imic necədir?
Bilirsiniz,
nə deyirlər Azərbaycan, Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Elə aşağı gözlə baxarlar. Fikir eləyərlər ki, biz elə Rusun əliyin altında qalmışıq 70 il, elə indi də eləyik. Yəni, mənim burada sənət üçün işim düşüb dövlət idarələrinə bizlərə çox aşağı gözlə baxırlar.
Yəni, kimlər aşağı gözlə baxırlar?
Dövlət işçilər, onlar ki, o məqam sahibidirlər, o stolda oturublar, yəni bizlərin iş üçün, dokument üçün, sənət üçün gedirik, işimiz düşüb, soruşanda hangi ölkədənsən, deyir Azərbaycandan, yəni belə üzlərinin mimikasından, danışıqlarından, ağızlarını açıb bir kəlmə deyəndə insan başa düşür nədir.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz, İranda yoxsa Azərbaycanda?
Hər halda İran deyil, 50% Azərbaycan, 50% ayrı bir ölkələrdə əgər qismət olursa.
Bu İranda yaşayan Sima Güləliyevadır. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75-dir. Gəlin həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi RF